Book 2
81
81
Прошедшая форма 1
Menneisyysmuoto 1
Писать
Kirjoittaa
Он писал письмо
Hän kirjoitti kirjeen.
Она писала открытку.
Ja hän kirjoitti kortin.
Читать.
Lukea.
Он читал цветной журнал.
Hän luki lehteä.
А она читала книгу.
Ja hän luki kirjan.
Брать.
Отта.
Он взял сигарету.
Hän otti тупакан.
Она взяла кусок шоколада.
Hän otti палан суклаата.
Он был неверен, а она была верна.
Poika oli uskoton, mutta tyttö oli uskollinen.
Он был ленивым, а она была прилежной.
Poika oli laiska, mutta tyttö oli ahkera.
Он был бедным, а она была богатой.
Poika oli köyhä, mutta tyttö oli rikas.
У него не было денег, а только долги.
Hänellä ei ollut rahaa. Vaan velkoja.
Он не был удачлив, а был неудачлив.
Hänellä ei ollut onnea, vaan epäonnea.
Он не был успешен, а был неуспешен.
Hänellä ei ollut menestystä, vaan epäonnea.
Он не был доволен, а был недоволен.
Hän ei ollut tyytyväinen, vaan tyytymätön.
Он не был счастлив, а был несчастен.
Hän ei ollut onnellinen, vaan onneton.
Он не был симпатичным, а был несимпатичным.
Hän ei ollut sympaattinen, vaan epämiellyttävä.